hann að vilja komast þarna upp eftir.
Já.
Steinninn er þarna í brekkunni þegar þar sem þið farið upp, þegar þið farið inn eftir.
Já.
Já, það er stórt bjarg.
Segðu mér nú hvernig þetta var, hann Guðmundur Bergþórsson, hann var hérna frá Arnarstapa og bjó hérna.
Já, já, hann var þar skólst þar upp.
Já.
Já.
Og það gekk nú þessi saga hann var nú bæklaður maður.
Já, já, hann var fullorðin öðrum einu, barn öðrum eigin.
Og af hverju átti þetta nú að stafa?
Þetta átti að stafa, var sagt þá að stafa það því að það er fyrir tvær konur og vökkun á milli sín og voru að illirðast eða rífast. Vist hafa haft ljóð orð og þetta hafi verið, var haft til munnmæli það sko að þetta hafi haft svona mikil áhrif á barnið.
Já.
Að svo liðin sem uppsneri hún ós ekki.
Já.
Þetta nú náttúrulega munnmæli.
Já.
En svo þegar hann var orðið, hann, þetta var svo mikla gáfur í þessum manni afsköflega miklar. Að þá þótt hún að þetta svo leiðilegt, sko, og vissi ekki hvernig það var. En einhverju vitneski, en hvernig, það get ég ekki sagt, hvernig hann fekk þá vitneski, sko, hann langaði til að fara þetta og lét fara með sér þannig, betur. Og byrjaði að kveða, sko, reyna að kveða dverginu.
Úr þessum stóra steini
Enda sem er ekki. Þessum stóra steini, já. En svo er sagt að það truflaði um formaður af forvitni að hnýsast eftir því og þá sagði hann frá því hann hefði verið, dvergun hefði verið komin upp á herðar, upp með einhvern baug í hendinni eða krús.
Já.
Að þá var þannig að hætta. Og niður aftur sko þar sem hann var truflaður sko þá gat hann ekki meira.
Nei.
En hann var vist voðalega sár á eftir. Hann var borinn þarna út alltaf þegar gott var veður þá var hann borinn út og hann eiginlega hafði vona fyrir sér með því að yrkja.
Já.
Já.
Þú sagði mér sög í gerkvöld að því þegar að hann var einu sinni borin út og svo fór maður um.
Já.
Segðu mér hann eftir.
Sýslumaður sem var reið upp með görðum þar fyrir utan túnið en hann var þar upp á hólunum í túninu og hann tekur ofan og veifar til hans. Hann hérna
Guðmundur,
já. En hinn ansar ekki. En ég vil ekki að fara með hann svo ljótvísa.
Nei, það er alveg, þetta eru komin 200 ára eða meira já. Síðan þetta var.
Fyrst þú vilt ei veita hans vesti fjand hans mæki. Hans skotinu árar hans og fyrir þetta ekki. En þá var sagt að hafi fjölgað í kringum sýslumanni svo hann kom heim.
Já.
Og bað hann fyrirgefningar. Og talaði við hann og hann hefði sagt að það að hann færi ríkari heldur hann hefði komið.
Já. Heldur þú að Guðmundur hafi nú verið fjölkunnur?
Ég veit það ekki nokkuð hlut. Þetta var fyrir mig minni.
Ég veit.
Já. Já, það heldur vist margir það. Hann hefði verið sko þetta árið var skáldið. Já, hann var svo mikið kraft á skáld bara.
Já.
Var sagt.
Já, kanntu fleiri sögur?
Nei, ég kann ekki fleiri sögur, sko, þetta var fyrir mittu minni.
Já, ég veit
já, það. Já, og svo er maður þá búin að gleyma því líka þó maður hafi eitthvað hýrt.